muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está en los libros, este programa de divulgación cultural donde cada vez pues que nos achegamos a fin de semana, algún que otro rato de lecer, queremos aproveitar muy bien ese tiempo y para nos o mayor xeito de facelo é sempre cun bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, bos libros, levamos nela xa moitos anos e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa á espera, outro lado do fío telefónico, a nosa compañeira Lucía Fernández, a quen xa saudamos. Lucía, boa tarde, benvida.
Boa tarde.
Bueno, Lucía, pois imos a comezar, se te parece, recomendando lectura, recomendando libros para os máis novos da casa. Que lles podemos recomendar?
Pois para os máis novos da casa, traio un conto que se titula Brunilda e Bruno, el festival de brujas. Os textos son de Valerie Thomas e as ilustracións de Corbin Paul. Está editado por Bloom. Bueno, Brunilda é unha bruxa e Bruno é o seu inseparable gato negro. Aos dous, pois, gustalles a vida tranquila que levan na súa casa negra. Pero chega o tempo das vacacións e fan a maleta, porque como cada ano, pois, van asistir ao Festival Internacional de Bruxas, que nesta ocasión, pois, se celebra nunha illa no medio do océano. E ali pasan o fenomenal, porque hai bruxas e gatos de todos os recunchos do planeta. Bueno, pois bailan, cantan, xogan, comen pratos deliciosos e as bruxas pois tamén aproveitan para aprender novos feitizos. Pois pásano tan ben que xa de volta a casa deciden facer unha visita a todas as novas amigas que fixeron no festival. Pois así iremos coñecendo todas as casas teas de color e de alegría pois das súas amigas. Que contrastan un pouco pois, coa tranquilidade e a escuridade da casa de Brunilda. Bueno, pois nada, Brunilda e Bruno síntense moi felices e afortunados por ter tantas amizades e pasano verdadeiramente ben. É unha lectura moi divertida, cunhas coloridas ilustracións que penso que, pois, que vai a gustar moito ás nenas e aos nenos. Uh-huh. E que pon en valor pois a amizade.
E en que bibliotecas temos este libro?
Pois témolo de momento en Rialeda e tamén aquí en Oleiros. E o recomendamos pois para nenas e nenos a partir de 6 anos aproximadamente.
Perfecto, a partir de 6 anos. E agora xa, para o noso público adulto, para elas e eles, que lles podemos recomendar, Lucía?
Pois para adultos traio unha novela que a min gustoume moito, que se titula Non temerás os coches amarelos. Está escrito por Marta Villar, editado por Xerais. Marta Villar é xornalista, esta é a súa primeira novela. A novela está ambientada na zona de Malpica de Bergantiños, Carballo, Monteneme, Compostela ou A Coruña, entre outros lugares. E a protagonista é Dina Souto, que traballa como bolseira nun xornal. Bueno, segundo avanzamos na lectura da novela, pois imos coñecendo a vida de Dina, que é unha persoa pois que vive a cabalo entre dous mundos, non? O rural no que se criou, e pasou a súa infancia e a cidade na que traballa. Ten unha historia persoal dura, en xeral, pois, esforzase por conter a violencia que a niña nela dende a infancia. A novela fala de moitas cousas, pero, bueno, na miña opinión, sobre todo, é unha invitación pois a reflexionar sobre a violencia exercida sobre as mulleres e as nenas, un pouco o que podemos facer para cambiar isto. A posición de xénero está moi clara, a protagonista milita contra o machismo, ela aposta pois pola violencia para erradicar a violencia. Despois, pareceme moi interesante que a partir da biografía de Dina, pois que coñecemos historias secundarias pois que teñen moitísima importancia, non? Como, por exemplo, o traballo nas plataformas petrolíferas do Mar do Norte, nas minas do Volframio, o traballo no rural antes da tecnificación e da industrialización actual, o contraste entre o mundo rural e urbano, e tamén os cuidados ás persoas dependentes e ás persoas maiores. Bueno, tamén me gustaría destacar que a autora adica este libro a Miriam, Toñi e Desiree, a Virginia Emanuela, a Ana Orantes, a María Xosé Arcos, a Clemencia Ponte, a Sona Iglesias, a Elisa Bruñedo, entre outras, non? Mulleres pois e mozas pois que foron cruelmente asesinadas, non? A mans de homes. Uh-huh. Bueno, pois recomendo esta novela porque é unha lectura pois moi áxil e dinámica e que engancha dende o principio ata o final. Está organizada en 59 capítulos curtos que están moi ben escritos e que penso que lle pode gustar a moitas persoas. A ler esta novela tamén pois dá a impresión de que a autora pois fala dun mundo que coñece, non? Penso pois eso, que é unha lectura moi interesante. Esta novela pois témola en casi todas as bibliotecas de Oleiros, témola en Rialeda, en Santa Cruz, en Nós, en Dorneda, en Orbés e aquí en Oleiros.
Por lo tanto, nada, unha disponibilidade, vamos, casi casi absoluta.
Sí.
Perfecto. Bueno, pois hai que falar un pouquiño tamén de que os nosos ointes se vayan preparando, porque se non me trabuco, xa para vindeira semana, bueno, estades xa a quentar os motores e tedes, vamos, un feixe de actividades tremendas xa preparadas para sair, verdade?
Sí, pois estamos a punto de arrancar, porque entre setembro e decembro pois vanse levar a cabo 50 sesións de actividades de animación a lectura nas bibliotecas de Oleiros. Unhas dentro da programación de El Contamoito, e outra xa da nosa Hora do Conto e Obradoiros Infantís. Son contacontos e espectáculos para nenas e nenos entre 2 e 4 anos, e outras a partir de 5, e tamén obradoiros para pequerrechos a partir de 6 anos. O que sí que é importante decir é que é imprescindible reservar praza, ou ben chamando a biblioteca ou achegándose ata aquí, porque as prazas son limitadas. E se queredes, pois fago un pequeno resumen das actividades da semana que ven.
Veña, adiante.
Ben, pois aquí na Biblioteca de Oleiros, o martes, imos ter o obradoiro coas mans na masa, a cargo de Oco, para nenas e nenos a partir de 6 anos. Será ás 5:30. Logo xa, o resto de actividades da semana serán ás 6:30 da tarde. Seguimos o mércores en Santa Cruz, co espectáculo Maxatola e Letora, con Leo Leiño, para nenos a partir de 5 anos. Seguimos na Biblioteca de Lorbé o xoves con Brinca Vai, a cargo de Paco Nogueiras, tamén para nenas e nenos a partir de 5 anos. Logo en Mera, o vendres, temos 5 ratiños de contos con Migallas Teatro para nenos de entre 2 e 4 anos. E xa na Biblioteca de Nós tamén o vendres, Novo Maxia para Todos con Pedro Bugarín, tamén para nenos a partir de 5 anos. Bueno, como é moita información, para que a xente non se faga lío, pues sempre recomendamos pues, que consulten o blog das bibliotecas ou a sección de bibliotecas da web municipal e, por suposto, pues, que se acheguen, non? As 7 bibliotecas do Concello, que aquí estamos encantados de atender a todo o mundo.
Perfecto, pois Lucía, moitísimas, bueno, antes de nada, antes de rematar, para que os nosos ointes xa collan lápiz ou boli e papel e apunten xa a xiña para que digan, bueno, vou apuntar e xa vou ás bibliotecas despois a pedir estas recomendacións, porque ademais as tedes aí nuns instantes, bueno, con unhas pegatas, aí unhas pegatinas fermosísimas, e nada, se te parece repetimos o que os libros que recomendamos hoxe e daquela sí que xa despedimos, de acordo?
Ben, pois para nenas e nenos a partir de 6 anos, Brunilda e Bruno, el Festival de Brujas, textos de Valerie Thomas, ilustracións de Corby Paul. E xa para mozos e adultos, Non temerás os coches amarelos, de Marta Villar, editado por Xerais.
Perfecto. Pois, Lucía, o dito, moitísimas grazas pola recomendación. Se nada, quedamos xa emprazados para vindeiros programas, de acordo?
De acordo. Unha aperta.